ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองทัพเมียนมาสืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์อ้างอิงจากนักการทูตหลายคนและเอกสารภายในที่รอยเตอร์รวบรวมมาได้นะครับมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจซึ่งสร้างรายได้หรือจัดหาการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กองทัพเมียนมาโดยเอกสารชี้ว่าอาจมีการหารือและตกลงกันในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ EU ในวันที่22มีนาคมนี้คาดว่าธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของการลงโทษครั้งนี้คือเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งส์ลิมิเต็ดและเมียนมาEconomic Corporation นะครับที่มีธุรกิจมากมายตั้งแต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมธนาคารและบริษัทโทรคมนาคมถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลเมียนมาซึ่งนักลงทุนและธนาคารในยุโรปจะถูกห้ามทำธุรกรรมกับ2เครือบริษัทนี้นะครับนอกจากนี้คาดว่าสหภาพยุโรปยังจะอายัดทรัพย์สินของผู้นำทหารและตำรวจเมียนมาที่สั่งการปราบปรามผู้ประท้วงในเมืองต่างๆและห้ามการเดินทางของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและครอบครัวเข้าไปในยุโรปโดยเอกสารชี้ว่ากำลังมีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะถูกลงโทษเหล่านี้ว่ามีใครบ้างนะครับขณะเดียวกันบริษัทแฟชั่นรายใหญ่อันดับ2ของโลกจากสวีเดน H&M ร่วมต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาโดยระงับคำสั่งซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดจากเมียนมาแล้ว H&M ซึ่งเริ่มทำธุรกิจกับเมียนมาตั้งแต่7ปีก่อนระบุในเว็บไซต์ว่ามีบริษัทผู้ผลิตและจัดส่งเสื้อผ้าในเมียนมาทั้งหมด45รายซึ่งขณะนี้ได้ระงับคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เหล่านั้นแล้วนะครับปัจจุบันแม้อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมายังคงมีขนาดเล็กกว่าของเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นไทยจีนและบังกลาเทศแต่ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีโรงงานสิ่งทอผุดขึ้นราว600แห่งซึ่งสร้างงานราว 450,000 ตำแหน่งตามข้อมูลเมื่อปีที่แล้วของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมานะครับจากเมียนมาข้ามไปที่กัมพูชาบ้างนะครับธนาคารแห่งชาติกัมพูชาตั้งเป้าลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลบากองพร้อมทั้งเก็บธนบัตรดอลลาร์ราคาต่ำคือ1ดอลลาร์2ดอลลาร์และ5ดอลลาร์ออกจากตลาดแล้วรวมทั้งเพิ่มการใช้เงินเรียวของกัมพูชาแทนกัมพูชาใช้ระบบเงิน2สกุลคือดอลลาร์และเรียวตั้งแต่สหประชาชาติเริ่มเข้ามาดูแลการเลือกตั้งภายในของกัมพูชาตั้งแต่ปีค.ศ. 1993และนำสกุลเงินดอลลาร์เข้ามาใช้จนได้รับความนิยมแพร่หลายและเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบการเงินของกัมพูชาในช่วงการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาระบุนะครับว่าความต้องการเงินเรียวเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับ 16% ต่อปีตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 7.8% และว่าการลดปริมาณการใช้เงินดอลลาร์และเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินของกัมพูชาเองนั้นจะช่วยให้แบงก์ชาติสามารถควบคุมเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อปลายปีที่แล้วแบงก์ชาติกัมพูชาได้เปิดตัวเงินดิจิตอลสกุลแรกบากองที่ถูกออกแบบโดยบริษัทโซลามิสึของญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์กัมพูชากับสถาบันการเงินอื่นๆผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นะครับรัฐบาลกัมพูชาหวังว่าเงินบากองจะช่วยดึงประชากรราว 70% ที่ไม่ค่อยถือเงินสดเข้าสู่ระบบการเงินของกัมพูชาอย่างถูกต้องและเพิ่มเครื่องมือทางการเงินให้กับธนาคารกลางในการควบคุมการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งสร้างเสถียรภาพให้กับเงินเรียวในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังลดความสำคัญลงอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแจ็คดอร์ซี่ CEO ของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter นำทวีตแรกของเขาซึ่งเป็นทวีตแรกของโลกด้วยนั้นออกประมูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ประมูลไปในราคา2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาททวีตแรกที่ว่านี้มีข้อความว่า Just setting up my Twitterหรือกำลังติดตั้ง Twitter นะครับซึ่งดอร์ซี่ทวีตไว้เมื่อวันที่21มีนาคมค.ศ. 2006หรือประมาณ15ปีก่อนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าผู้ที่ยินดีจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์สำหรับการเป็นเจ้าของทวีตดังกล่าวคือจัสตินซันผู้ก่อตั้งบริษัททรอนเจ้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ในธุรกรรมเงินดิจิตอลนอกจากนี้เขายังเป็นประธานบริษัทสตรีมมิ่งออนไลน์ BitTorrent อีกด้วย การซื้อทวีตนั้นหมายความว่าผู้ซื้อได้จ่ายเงินเพื่อให้ได้ใบรับรองดิจิตอลสำหรับข้อความนั้นๆโดยมีการลงนามและเซ็นชื่อโดยผู้ที่เป็นคนทวีตข้อความดังกล่าวใน Twitter ผ่านตลาดออนไลน์ที่ชื่อว่า Variables ซึ่งใช้สำหรับซื้อขายทวีตโดยเฉพาะนะครับโดยเมื่อ2ปีก่อนนายจัสตินซันผู้นี้เคยจ่ายเงิน $4,600,000 เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตโดยที่ซันเปิดเผยภายหลังนะครับว่าเขาพยายามโน้มน้าวให้บัฟเฟตต์เชื่อในมูลค่าของเงินบิตคอยน์แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน